From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าทิพย์สุดาสำหรับเพลงมื้อนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับอิสรภาพด้านการข่าวอยู่ในอัฟกานิสถานบทรายงานการเผชิญกับปัญหาทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศฝรั่งติดตามด้วยรายการเมืองลาวในปัจจุบันและข่าวฮอบล่าสุดแต่ก่อนอื่นขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1สำหรับเพลงวันอังคารที่24กันยายนนี้
ไปดิท่านผู้ฟังข้าพเจ้าอรรณศักดิ์สําหรับข่าวทําอิฐของพวกเฮาในมื้อนี้พวกเฮาจะเป็นเริ่มต้นด้วยข่าวเกี่ยวกับยูเครนกล่าวว่าจีนแม่นส่องทางลักของเทคโนโลยีต่างชาติที่ประกอบเข้าในอาวุธของรัสเซียโดยประมาณ 60% ของส่วนประกอบที่มาจากต่างประเทศที่พบเห็นอยู่ในอาวุธของรัสเซียอยู่สนามรบในยูเครนแม่นมาจากจีนที่ปรึกษาประธานาธิบดีของยูเครนท่านวลาดิสลาฟวลาซิกก้าวตบบรรดานักข่าวในวันอังคารมื้อนี้อิงตามองค์การข่าวรอยเตอร์สท่านวลาซิกกล่าวว่าถ้าพวกท่านเอาอาวุธประเภทปกติทุกๆอย่างและนับส่วนประกอบที่ผลิตในต่างประเทศประมาณ 60% แม่นมาจากประเทศจีนพวกเขาได้ปรึกษาหารือกันเป็นเวลาดนนานกับผู้ผลิตบางคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ภาคข้าพเจ้าจะเว้าว่าปัญหาในใหญ่ที่สุดแมนสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ PRC ท่านกล่าวว่าภาคส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการสอดแนมโดรนและลูกศรไฟยังมีต้นกำเนิดมาจากสหรัฐเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นและสวิตเซอร์แลนด์รวมถึงประเทศตะวันตกอื่นๆนำอีกด้วยถึงว่าจะมีสายพัวพันด้านการค้าที่แข็งแกร่งระหว่างรัสเซียและจีนก็ตามแต่ปักกิ่งก็ได้ปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าบ่สนับสนุนให้บ่สนับสนุนอาวุธให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและกล่าวว่าบ่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ของยูเครนรัสเซียเริ่มหุกหานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบในปี2022และถึงว่าจะมีการลงโทษข้างใหญ่จากประเทศตะวันตกแต่มอสโกก็สามารถทดแทนเครื่องจักรทั้งทหารของตนด้วยไมโครชิปและซิมิคอนดักเตอร์ของประเทศตะวันตกได้ท่านวลาซิกกล่าวว่าสหภาพยุโรปสามารถดำเนินการได้หลายกว่านี้เพื่อยุติการไหลเวียนของการผลิตของตะวันของการผลิตพันธุ์ของผลิตภัณฑ์ตะวันตกซึ่งรวมถึงการปฏิบัติมาตรการต่อบริษัทนิวเคลียร์โรซาตอมของรัสเซียโรซาตอมพวกเขาเชื่อว่ารัสเซียได้ใช้เครือข่ายของตนเพื่อส่งเสริมการเพื่อส่งเสริมกำลังให้แก่กองทัพรัสเซียท่านกล่าวบรรดาเมืองหลวงของยุโรปลังเลใจที่จะดำเนินการใดๆเนื่องจากรัสเซียมีอิทธิพลครอบงำการสนองโรงงานนิวเคลียร์ทิพย์สุดา
และเฮาก็มาต่อด้วยข่าวเกี่ยวกับการสนับสนุนเลบานอนของจีนซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนท่านวังยีกล่าวต่อรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของเลบานอนท่านอับดัลลาบูฮาบีฟว่าจีนสนับสนุนเลบานอนอย่างเข้มแข็งในการปกปักรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของตนพร้อมทั้งกล่าวประณามต่อการละเมิดอย่างรุนแรงรุนหลังการโจมตีทางอากาศขนาดใหญ่ของอิสราเอลอิงตามรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์สท่านวังและท่านฮาบีฟได้ทำการพบปะกันอยู่นอกนครนิวยอร์กซึ่งเป็นสถานที่ที่ทั้งสองท่านได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์อยู่ภาคตะวันออกกลางอิงตามแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศจีนกองทัพของอิสราเอลกล่าวว่าตนได้ทำการโจมตีทางอากาศต่อสถานที่ตั้งของกลุ่มเฮสโบลาอยู่เลบานอนในวันจันทร์วานนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่เลบานอนกล่าวว่าเหตุให้มีผู้เสียชีวิต492คนและเหตุให้ประชาชนหลาย 10,000 คนต้องพากันอพยพเพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นมื้อที่ห้ายแห่งที่สุดของประเทศในรอบหลายทศวรรษท่านหวังกล่าวว่าโบว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปแนวใดจีนจะยังคงสืบต่อยืนเคียงข้างในด้านความยุติธรรมและอยู่เคียงข้างพี่น้องชาวอาหรับรวมทั้งประเทศเลบานอนอิงตามแถลงการท่านหวังกล่าวว่า พวกเขาเนี่ยเป้าหมายใส่อย่างใกล้ชิดต่อการพัฒนาของสถานการณ์อยู่ในภาคพื้นโดยเฉพาะแม่นการระเบิดของอุปกรณ์สื่อสารอยู่เลบานอนเมื่อไวๆมานี่และคัดค้านอย่างนักแน่นต่อการโจมตีแบบบ่จำแนกต่อพลเรือนท่านกล่าวตื่มว่าจีนได้ดำเนินเวียกงานสันติภาพอยู่ในภาคตะวันออกกลางและจะสืบต่อดำเนินงานร่วมมือกับประเทศอาหรับพร้อมทั้งประชาชนขออภัยพร้อมทั้งประชาคมสากลอิงตามแถลงการท่านหวังกล่าวว่าการต่อสู้ด้วยความหุนแฮงจะบ่แก้ไขปัญหาต่างๆในภาคตะวันออกกลางแต่จะส่งผลให้เกิดภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมหลายขึ้นกว่าเก่าประชาคมสากลควรสั่งท่าทีจะแจ้งกว่าเก่าและบรรดาประเทศอยู่ในภาคพื้นควรสามัคคีกันด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันที่สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งในกันในคงเขตกาซาและในอันดับต่อไปพวกเรามีรายงานเกี่ยวกับข้อจำกัดอิสรภาพในการสื่อสารด้านการข่าวอยู่ในอัฟกานิสถานโดยข่าวการรับสารภาพผิดของรัฐมนตรีกระทรวงการของรัฐมนตรีของอดีตรัฐมนตรีในประเทศสิงคโปร์พร้อมด้วยข่าวการเรียกร้องปล่อยตัวอดีตผู้นำเมียนมาจากพระสันธปาปาภายใต้การปกครองของกลุ่มตาลิบานองค์การข่าวทั้งหลายอยู่ในอัฟกานิสถานแม้นอยู่ในกลุ่มที่มีเสรีภาพน้อยที่สุดในโลกแต่บรรดานักข่าวรุ่นใหม่ยังคงกระตือรือร้นที่อยากจะเรียนรู้ทักษะด้านการรายงานข่าวถึงแม้นว่าพวกแม่ยิงจะถูกห้ามบ่ให้เข้ามหาวิทยาลัยอยู่ในอัฟกานิสถานก็ตามพวกเขาเจ้าก็ยังหาทางที่จะทำเฮียนให้ได้นักข่าว VOA แผนกอัฟกานิสถานมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งไซเจริญสุขจะนำเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
อยู่ห้องเหียนแห่งนี้ในนครหลวงกาบูบรรดานักข่าวรุ่นใหม่กำลังหำเหียนเกี่ยวกับสื่อมวลชนแต่พวกนักเหียนอยู่ศูนย์การศึกษาวีซอกำลังเริ่มต้นวีซาชีพของพวกเขาเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับแขนงเวียกงานนี้พวกเขาเจ้ากล่าวว่ามีข้อจำกัดต่างๆที่รัฐบาลของตาลิบานได้กำหนดจึงเฮ็ดให้มันยากสำหรับพวกเขาที่จะแสวงหาตามความฝันของพวกเขาในอาชีพนักข่าวพวกเขายังอยากมีประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกภายในประเทศของห้องส่งข่าวที่ยังเหลืออยู่ในอัฟกานิสถานนักศึกษาในสาขาอาชีพนักข่าวเท่าคัฟทานอุดมานซายกาวาลาว่าว่ามีข้อจำกัดหลายต่อสื่อมวลชนพวกเขาอยากให้ข้อจำกัดทั้งหลายเหล่านี้ถูกยกเลิก2พวกเขาเรียกร้องต่อองค์การสื่อมวลชนทั้งหลายจงสนองโอกาสให้พวกเขาเฮ็ดเวียกอยู่ในห้องส่งเพื่อความคุ้นเคยเท่าโอดมันไซและเพื่อนนักศึกษาของลาวเริ่มต้นในแขนงการรายงานข่าวภายใต้เงื่อนไขที่เคร่งขัดนับตั้งแต่กลุ่มตาลิบานได้กลับคืนมากับอำนาจในปี2021สื่อมวลชนได้เฮ็ดเวียกอยู่ภายใต้การกวดกาที่เพิ่มขึ้นนับมือและในความยากลำบากด้านเศรษฐกิจหลายอย่างในครั้งหนึ่งสื่อมวลชนเคยมีชีวิตชีวาแต่มาบัดนี้อัฟกานิสถานเป็นประเทศที่มีเสรีภาพด้านการข่าวที่ขี้ให้ที่สุดอันดับ3โดยเป็นอันดับที่สูงกว่าประเทศเกาหลีเหนือและอิหร่านอิงตามกลุ่มสิ่งซ้อมด้านสื่อมวลชนนักข่าวให้พรมแดนหรือ Reporters Without Borders แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามบรรดาอาจารย์อยู่ศูนย์กลางศึกษาวีซอกล่าวว่าพวกนักเรียนของพวกเพิ่นแม้นยังมีความหมากหักเกี่ยวกับการรายงานข่าวท่านวาซิมวีซออาจารย์สอนอยู่ศูนย์กลางศึกษาวีซอกล่าวในภาษาปาชโตว่าท่านว่าว่าพวกเขาเจ้าหวังว่าพวกเขาจะสามารถเฮ็ดเวียกในมือใดมือหนึ่งอยู่ในสื่อมวลชนพวกข้อจำกัดและปัญหาต่างๆนั้นจะบ่มีอยู่ตลอดไปดอกศูนย์กลางวีซออาจมีนักศึกษาหลายแต่บ่มีแม่หญิงเลยกลุ่มตาลิบานได้ห้ามบ่ให้แม่หญิงมีการศึกษาหลังจากเข้าโรงเรียนระดับประถมศึกษาและพวกนักข่าวแม่หญิงหลาย10คนก็บ่สามารถเฮ็ดเวียกได้อีกต่อไปอยู่ในสื่อมวลชนสำหรับจำพวกผู้ที่ยังเฮ็ดเวียกอยู่ต้องใส่เครื่องคุ้มตัวทั้งหมดเวลาออกอากาศทนางราฮิมาไนมีอดีตนักบรรยายเกี่ยวกับการรายงานข่าวอยู่มหาวิทยาลัยรานาในนครหลวงกาบูทนางกล่าวว่าการรายงานข่าวเคยเป็นสาขาในการทำเหียนที่นิยมสมชอบหลายก่อนการกลับคืนมาของกลุ่มตาลิบานทนางราฮิมีไนมีกล่าวในภาษาดารีว่าม ีแม่หญิงหลายๆคนที่ได้ศึกษาในระดับสูงโดยเฉพาะในการรายงานข่าวมีนักศึกษาที่เป็นแม่หญิงหลายๆคนใฝ่ฝันในการเรียนจบแล้วเข้าร่วมในสาขาวิชาชีพนี้ พวกแม่หญิงอยู่ในอัฟกานิสถานยังเข้าหำเหียนในห้องเหียนทางออนไลน์ที่ทานางไนมีและองค์การจัดตั้งบางองค์การได้เปิดหับสอนอยู่นอกพรมแดนของอัฟกานิสถานแต่ถึงจะได้รับการฝึกอบรมก็ตามเวียกงานนี้ก็ยังคงมีหน่อยอยู่เครือข่ายสื่อมวลชนหลายสิบแห่งได้ถูกปิดไปนับตั้งแต่การเข้ากับอำนาจท่านฮูจาทูล่ามูจาดีดีเฮ็ดเวียกกับสมาคมนักข่าวอิสระของอัฟกานิสถานกล่าวในภาษาปาชโตว่าท่านว่าว่าโศกบดีเครือข่ายสื่อมวลชนบ่สามารถสร้างเวียกเหตุงานทําได้ตื้มอีกเนื่องจากปัญหาด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจบุคลากรของพวกเขาก็ได้ลดลงการแก้ไขก็แม่นว่าปสคมนานาชาติควรซอยให้ถึงแก่สื่อมวลชนเพื่อที่พวกเขาจะสามารถว่าจ้างพวกสาวหนุ่มที่มีการศึกษาและมีความหมักหักในขณะที่สื่อมวลชนของประเทศพร้อมประเสริญกับสภาพแวดล้อมที่ยุ่งยากอยู่นี้พวกนักข่าวรุ่นต่อไปกําลังเรียนทักษะต่างๆที่พวกเขาต้องการด้วยความหวังที่ว่าข้อจํากัดต่างๆนั้นจะถูกผ่อนผันไสเจริญสุข VOA
ท่านผู้ฟังสําหรับข่าวต่อไปพวกเขาจะไปฟังข่าวอยู่ในประเทศสิงคโปร์เกี่ยวกับอดีตรัฐมนตรีคมนาคมขนส่งของสิงคโปร์ที่ได้สารภาพรับผิดในคดีรับของขวัญที่บ่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศดังกล่าวโดยอดีตรัฐมนตรีคมนาคมขนส่งของสิงคโปร์ท่านเอสอิวารันได้สารภาพผิดต่อการรับของขวัญในขณะที่ดํารงตําแหน่งสื่อมวลชนท้องถิ่นรายงานในขณะที่การดําเนินคดีได้เริ่มต้นขึ้นในวันอังคารมื้อนี้ในการไต่สวนคดีการโซลาดบางหลวงที่บ่ค่อยเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐในศูนย์กลางการเงินของเอเชียแห่งนี้อีกตามองค์การข่าวรอยเตอร์สคดีที่เกี่ยวที่กล่าวหาว่าท่านอิสวารันได้รับการช่วยเหลือต่างๆรวมทั้งบัตรเข้าเบิ่งการแข่งขันเตะบาสพรีเมียร์ลีกของอังกฤษและการแข่งขันกรังปรีฟอร์มูลา1ของสิงคโปร์ได้เข้าครอบงำประเทศที่หังมีซึ่งมีความภาคภูมิใจที่มีระบบรัฐกรที่ได้รับค่าจ้างที่ดีและมีประสิทธิภาพและรวมทั้งมีการปกครองที่เข้มแข็งแห่งนี้ท่านอิสราวันผู้ที่ได้เข้าร่วมในคณะรัฐบาลในปี2016แม่นรัฐมนตรีสิงคโปร์คนทําอิฐที่ได้ถูกนําโตขึ้นศาลในข้อหาโซลาดบังหลวงผู้ชายอายุ62ปีท่านนี้ได้ถูกจับในเดือนกรกฎปีกายนี้และถูกกล่าวหาว่ารับสินบนเป็นเงินหลายแสนดอลลาร์จากมหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์อองเบงเซงท่านอิสราวันเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการซี่น้ําของกลางปีในขณะที่ท่านอ่องเป็นเจ้าของสิทธิบัตรของการแข่งขันท่านอ่องบ่ได้ถูกกล่าวหาในการกระทําผิดใดๆแต่ขออภัยและท่านอิสวารันได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวก่อนหน้านี้ในเวลาที่ท่านลาออกจากคณะรัฐมนตรีอยู่ในศาลท่านได้ยอมรับผิดในข้อหาขัดขวางขบวนการยุติธรรมและพนักงานรัฐรับสิ่งที่มีค่าโดยบ่มีการจ่ายเงินหรือการจ่ายเงินที่บ่เพียงพอจากบุคคลที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องนําในตําแหน่งทางรัฐการแทนที่จะเป็นข้อกล่าวหาในคดีที่มีการรวมทั้งข้อการโซลาดบังหลวงอิงตามรายงานขององค์การข่าว Channel News Asia หรือ CNA ทิพสุดา
และในหัวข้อข่าวนี้พวกเขาสินําเสนอเกี่ยวกับพระสันธปาปาและเมียนมาซึ่งพระสันธปาปาฟรานซิสทรงออกมาเฮี้ยงห้องให้ปล่อยตัวท่านางองซานซูจีซึ่งเป็นอดีตผู้นําของเมียนมาและเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลพร้อมทั้งเสนอให้วังวาติกันเป็นสถานที่ลี้ภัยให้แก่ท่านนางพระสันธปาปาทรงกล่าวในการสนทนากับชาวนิกายเจสูอิตในเอเชียเมื่อบดุลมานี่อิงตามรายงานขององค์การข่าวรอยเตอร์สพระองค์ทรงกล่าวในการสนทนาส่วนตัวในระหว่างการเยี่ยมยามทั่วของเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นเวลา12มื้อว่าข้าพเจ้าเฮียงห้องขอให้ปล่อยตัวท่านนางองซานซูจีและรับเอาลูกชายของท่านนางในนครหลวงโรมข้าพเจ้าขอเสนอให้วังวาติกันจงรับเอาท่านนางมาสู่ดินแดนของพวกเฮาพระสันธปาปาประสนมาอยู่อายุ 87ปีได้เดินทางไปเยี่ยมยามเมียนมาในเดือนธันวาคมปี2017หนังสือพิมพ์ประจำวัน Corriere della Sera ของอิตาลีได้พิมพ์เผยแพร่คำเห็นต่างๆเกี่ยวกับบทความของคุณพ่อแอนโทนิโอสปราดาโรในวันอังคารมื้อนี้ว่าบรรดานักบวชชาวเจสูอิตในนครโรมที่ได้เข้าร่วมการประชุมและเขียนเกี่ยวกับการประชุมดังกล่าวนั้นลุ้นหลังได้รับการอนุญาตจากพระสันตะปาปาพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงกล่าวเตือนว่าอนาคตของเมียนมาต้องเป็นประเทศแห่งสันติภาพบนพื้นฐานการเคารพเกียรติศักดิ์ศรีและสิทธิของทุกคนบนพื้นฐานการเคารพระเบียบประชาธิปไตยที่อนุญาตให้ทุกคนมีการประกอบส่วนเพื่อผลประโยชน์โดยรวมบทรายงานของการขององค์การสหประชาชาติฉบับ19ในอาทิตย์ที่ผ่านมาว่ารัฐบาลทหารเมียนมาได้เพิ่มการสังหารและการจับกุมซึ่งเห็นได้อย่างจะแจ้งว่าเป็นการพยายามปิดปากผู้ที่ทำการต่อต้านและทำการคัดเลือกเอาทหารในขณะมีการประทะกันที่หุนแหงเพิ่มขึ้นท่านางองซานซูจีอายุ78ปีได้ถูกกักขังโดยพวกทหารนับตั้งแต่เมื่อการโค่นล้มรัฐบาลของท่านนางในระหว่างการก่อรัฐประหารเมื่อปี2021ท่านนางประสึงกับการติดคุก7ปีในข้อหาก่ออาชญากรรมตั้งแต่การก่อกบฏและรับสินบนจนฮอดการละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับการโทรคมนาคมทั้งหมดนี้เป็นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามข่าวภาคสุดท้ายในตอนท้ายของรายการขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐฝรั่งกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงไปทั้งขั้วซึ่งรวมถึงคำสัญญาต่างๆเกี่ยวกับนโยบายการยกย้ายถิ่นฐานที่เข้มงวดขึ้นภายใต้รัฐบาลใหม่ของนายกรัฐมนตรีหัวอนุรักษ์นิยมท่านมิเชลบาร์เนียการควบคุมการขาดดุลงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นของประเทศก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญถึงแมนฝ่ายข้านคูวาจะลงมติบ่ไว้วางใจก็ตามลิซ่าไบรอันมีรายงานจากนครหลวงปารีสซึ่งพุทธศรจะนำเอารายละเอียดมาเสนอท่านในอันดับต่อไป
หลังจากโดนกั้วส่งเดือนโดยปราศจากรัฐบาลที่เฮ็ดเวียกได้แท้คณะรัฐบาลใหม่ของฝรั่งได้เริ่มเฮ็ดเวียกในวันจันทร์วานนี้ซึ่งว่าเขาเจ้าจะอยู่ในห้องการได้ดนปันใดนั้นแม้ยังบ่จ่าแจ้งการเมืองฝรั่งได้อยู่ในภาวะบ่แน่นอนตั้งแต่การเลือกตั้งสภานิติบัญญัติกระทันหันเมื่อปลายเดือนมิถุนาและต้นเดือนกรกฎที่ผ่านมาอันส่งผลให้พรรคฝ่ายค้านได้รับคะแนนเสียงหลายที่สุดและพรรคชุมนุมแห่งชาติหรือ National Rally พรรคขั้วจัดกลายเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่ที่สุดจนฮอดตอนนี้หลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปารีสจึงได้มีการจัดตั้งรัฐบาลเอียงขั้วสุดใหม่ซึ่งบ่มีพรรคการเมืองใดใน2กลุ่มนี้เข้าร่วมในโทรภาพเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีบาร์เนียได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับบุริมสิทธิ์สูงสุดที่กว้างขวางจำนวนหนึ่งท่านได้เรียกร้องสำหรับการควบคุมและจำกัดคนเข้าเมืองโดยกล่าวว่าจำนวนผู้ยกย้ายถิ่นฐานที่ได้มาฮอดฝรั่งสูงจนทับบ่ไหวรัฐมนตรีกระทรวงภายในคนใหม่ท่านบรูโน่โรตาโยสนับสนุนการควบคุมการยกย้ายถิ่นฐานที่เข้มงวดกว่าเก่าอย่างแข็งแกร่งท่านบรูโน่ยังเรียกร้องสำหรับสิ่งที่ท่านอธิบายดังกับความพยายามแห่งชาติรวมทั้งการเก็บภาษีคนทางนี้เพื่อลดพ้นการขาดดุลงบประมาณของประเทศซึ่งเกินขีดจำกัดของสหภาพยุโรปหลายแต่ท่านได้กล่าวว่าท่านจะบ่แต่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมเช่นการแต่งงานของพวกกระเทยและการเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดเพื่อปกป้องเสรีภาพในการเฮ็ดแท้งลูกในรัฐธรรมนูญฝรั่งรัฐบาลใหม่ของท่านบาร์เนียแม้ได้รู้สึกถึงความกดดันแล้วหลายพันคนได้ออกมาประท้วงในนครหลวงปารีสแม้กระทั่งก่อนที่คณะรัฐบาลของท่านจะถูกตั้งขึ้นนักการเมืองซ้ายจัดท่านชังลูกมิลังชงได้เตือนว่ารัฐบาลของท่านบาร์เนียบ่มีอนาคตคำเตือนนี้ถึงยกขึ้นมาโดยฝ่ายขั้วจัดฝ่ายซ้ายได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะลงมติบ่ไว้วางใจแต่บรรดานักวิเคราะห์เห็นว่าบ่น่าจะประสบความสำเร็จพุทธศร BOA
ประเทศลาวสูญเสียป่าไม้หลายเป็นจำนวนหลายเฮกตาร์ใน20ปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นย้อนการลักลอบตัดไม้แบบผิดกฎหมายที่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขและปราบปรามอย่างแท้จริงทรงฤทธิ์โพนเงินมีรายงานจากบางกอก
ผู้ประสานงานของเครือข่าย Global Forest Watch ในอาเซียนเปิดเผยว่าการลักลอบตัดไม้เพื่อการค้าผิดกฎหมายในช่วงปี2003หา2023ที่ผ่านมาได้เฮ็ดให้ลาวต้องสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ไปหลายกว่า 4.8 ล้านเฮกตาร์โดยเฉพาะในปี2023เพียงปีเดียวนั้นยังปรากฏว่าได้มีการลักลอบตัดไม้ไปหลายกว่า 445,000 เฮกตาร์ซึ่งเป็นย้อนปัญหาวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินที่เฮ็ดให้ประชาชนลาวจํานวนบ่น้อยต้องยอมเป็นแรงงานรับจ้างตัดไม้ให้กับขบวนการค้าไม้เถื่อนข้ามชาติโดยเฉพาะแม่นอยู่เขตชายแดนลาวที่ติดต่อกับเวียดนามและจีนนั่นภายใต้สภาพการดังกล่าวก็ยังถือเป็นสาเหตุสําคัญที่เฮ็ดให้คณะผู้ตั้งหน้าทางการค้าของสภาพยุโรปยังบ่อนุญาตการนําเข้าผลิตภัณฑ์ไม้จากลาวจนถึงปัจจุบันนี้เพราะเห็นว่าการลักลอบตัดไม้เพื่อการค้าเถื่อนยังเกิดขึ้นในลาวอย่างกว้างขวางซึ่งนอกจากจะเฮ็ดให้บ่มั่นใจว่าในผลิตภัณฑ์ไม้ลาวบ่มีส่วนประกอบใดที่มาจากไม้ที่ถูกลักลอบตัดโดยกระบวนการค้าไม้เถื่อนแล้วยังเฮ็ดให้คณะผู้ตั้งหน้าของสภาพยุโรปบ่เชื่อมั่นในมาตรการปราบปรามการลักลอบตัดไม้ของทางการลาวอีกด้วยโดยเห็นได้จากการที่ทางการลาวอนุญาตเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ส่งออกไม้ท่อนไปต่างประเทศได้ในปริมาณรวมกว่า1ล้านเมตรก้อนที่จะได้จากขบวนการลักลอบตัดไม้ผิดกฎหมายในช่วงปี2022หา2023ที่ผ่านมาโดยทั้งนั้นว่าคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประชาชนปฏิวัติลาวได้ออกคำสั่งให้เพิ่มมาตรการเข้มงวดเข้าในการกวดกาบรรดาโรงงานปลูกแตงใหม่ในทั่วประเทศและจัดตั้งปฏิบัติเคียงคู่กันไปกับการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนลาวเข้าในการปกปักรักษาป่าไม้เพื่อการนำใช้ประโยชน์อย่างยืนยงเช่นการสร้างรายรับจากสินเชื่อคาร์บอนและการท่องเที่ยวธรรมชาติเพื่อจะเป็นการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในระดับท้องถิ่นเป็นสำคัญตามแต่ว่าก็ยังบ่สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้จริงและการลักลอบเผาป่าไม้เพื่อเฮ็ดให้เดือดร้อนก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางอีกด้วยดังที่นักธุรกิจในสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้ยืนยันว่า
ปัญหา1นี่ก็ย้อนแม่นคนมีการบุกรุกป่าไม้เพื่อเฮ็ดกิจการต่างๆปลูกข้าวบ่มันต้นบ่ปลูกยางพาราบ่มีการบุกเบิกเพื่อการผลิตโดยที่บุกเบิกไปแล้วก็การจูดการทางบ่สามารถที่รักษาได้มันลามไปอันที่2นี่ก็สภาพดินฟ้าอากาศเกิดภัยแรงๆปริมาณน้ําฝนเมื่อก่อนมันได้400กว่ามิลลิเมตรแต่ปีนี้นี่มีแต่40 50มิลลิเมตรเฮ็ดให้ป่าไม้นี่มันแห้งแล้งหลายสุดท้ายเนี่ยมันก็มีกลุ่มคนฉวยโอกาสแล้วจูดลามไปเพื่อจะได้ดินดอนที่ถูกไฟไหม้
ส่วนกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ก็ได้วางเป้าหมายจะปลูกต้นไม้ให้ได้ 42,000 เฮกตาร์ในปี2024ในนี้จะเป็นการปลูกในเขตป่าสงวนป่าป้องกันให้ได้ 7,600 เฮกตาร์ป่าอุตสาหกรรม 24,800 เฮกตาร์ป่าเอกชน 9,600 เฮกตาร์ภายใต้เป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ถึง16ล้านเฮกตาร์หรือกวมเอา 70% ของพื้นที่ทั้งหมดของลาวในปี2025แต่ปัญหาก็คือการคุ้มครองป่าไม้บ่สามารถปฏิบัติได้จริงและป่าไม้ในลาวยังเหลือเพียง 58% เท่านั้นเพราะยังบ่มีการลงโทษที่เด็ดขาดต่อบรรดาพนักงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดไม้เพื่อการค้าผิดกฎหมายดังกล่าวดังที่สมาชิกสภาแห่งชาติลาวได้ให้ทัศนะว่า
พวกเราบ่ทันสามารถอัดซ่องวางการหัวไล่ของงบประมาณทั้งรายรับและรายจ่ายและหาแห่งไปกว่านั้นก็เกิดมีปรากฏการณ์ย่อท้อหลายอย่างเป็นต้นแม่นกันสระดงหลวงซึ่งเห็นว่าแพร่หลายนะทั้งอยู่ในระดับส่วนกลางและระดับท้องถิ่นและการใช้สิทธิอำนาจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายอันนี้ก็บ่สามารถแก้ไขได้อันแก้ได้ก็แก้แต่บ่อนออนบ่อนแข็งแก้บ่ได
้ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีแล้วได้ออกคำสั่งเลขที่15ทับนย.เพื่อห้ามส่งออกไม้ท่อนไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2016เป็นต้นมาโดยได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อกวดกาโรงไม้ 3,454 แห่งในช่วงปี2016หา2023ซึ่งพบว่ามีโรงงานแปรรูปไม้ถึง 2,364 แห่งได้รับซื้อไม้จากกระบวนการลักลอบตัดไม้เถื่อนจึงได้สั่งให้หยุดกิจการโรงงานไม้ทั้ง 2,364 แห่งดังกล่าวรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA
ท่าน ผู้ฟังสําหรับรายการเมืองลาวในปัจจุบันมื้ออื่นนี้ท่านจะได้รับฟังรายงานเกี่ยวกับการปาราการเฮียนเพิ่มขึ้นของเด็กน้อยลาวย้อนวิกฤตการทางด้านเศรษฐกิจกรุณาติดตามรับฟังขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกๆวันจากวอชิงตันดีซีนครหลวงของสหรัฐก่อนจากกันไปในค่ําคืนนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบล่าสุด
ท่านผู้ฟังสําหรับภาคสรุปข่าวเด่นประจําวันของพวกเฮาในค่ําคืนนี้พวกเฮาจะเป็นเริ่มต้นด้วยข่าวเกี่ยวกับท่านไบเดนจะกล่าวคําปราศัยอยู่ที่กองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีสหรัฐท่านโจไบเดนจะพยายามพิจารณาทบทวนมูลเสื้อนโยบายการต่างประเทศของท่านอยู่ในกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันอังคารมื้อนี้ซึ่งยังประเสริญกับสิ่งท้าทายต่างๆจากความพยายามของยูเครนที่จะกำจัดผู้บุกลุกซาวรัสเซียและในตะเว้นออกกลางที่จมอยู่ในอยู่กับสงครามเจ้าหน้าที่อาวุโสรัฐบาลท่านหนึ่งได้กล่าวว่าคำปราศัยของท่านไบเดนเวลา 10:00 น.จะเฮ็ดให้ท่านมีโอกาสได้เว้าเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านพิจารณาว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญของท่านในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่และบอกว่าประชาคมนานาชาติควรสนับสนุนยูเครนและการแก้ไขปัญหาทางด้านการทูตแม้นจำเป็นในเขตตะเว้นออกกลางทิพสุดา
และเฮาก็มาโตด้วยข่าวเกี่ยวกับรัฐแคลิฟอร์เนียผ่านกฎหมายเพื่อนำการห้ามใช้โทรศัพท์สลากอยู่ในโรงเรียนซึ่งผู้ปกครองรัฐแคลิฟอร์เนียท่านเกวินนิวซัมได้เซ็นทางกฎหมายฉบับหนึ่งในวันจันทร์วานนี้ที่เรียกร้องให้โรงเรียนทั้งหลายจำกัดหรือห้ามการนำใช้โทรศัพท์สลากท่ามกลางความเห็นพ้องกันหลายขึ้นที่ว่าการใช้เกินขอบเขตสามารถขยายความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพจิตและเสียการเรียนรู้ในปีนี้13รัฐอื่นๆได้ทำการห้ามหรือกำจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนหรือแนะนำให้โรงเรียนในท้องถิ่นดำเนินการเช่นนั้นหลังจากรัฐฟลอริดาเป็นผู้นำพาด้วยการห้ามโทรศัพท์อยู่ในโรงเรียนเมื่อปี2023อิงตามวารสาร Education Week อนาสัก
สำหรับข่าวต่อไปเราจะไปฟังข่าวเกี่ยวกับรัฐมนตรีเอกวาดอร์ว่าว่าสภาพอากาศแม่นห้ายแฮงในขณะที่ประเทศประเสริญกับการมอดไฟเป็นเวลา12ชั่วโมงโดยการตัดไฟฟ้าในประเทศเอกวาดอร์จะดำเนินไปทั่วประเทศเป็นเวลา12ชั่วโมงต่อวันเพิ่มขึ้นจากที่วางแผนไว้8ชั่วโมงรัฐบาลได้กล่าวในวันจันทร์วานนี้โดยอ้างถึงวิกฤตการด้านพลังงานอันรีบด่วนที่มีสาเหตุมาจากภัยแห่งแล้งที่ให้แห้งที่สุดในประวัติศาสตร์ล่าสุดของประเทศนั้นบรรดาเจ้าหน้าที่ได้กล่าวในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าการตัดไฟฟ้าจะดำเนินขึ้นทั่วประเทศถึง8ชั่วโมงต่อวันแต่สภาพอากาศที่ให้แห้งยังสืบต่อไปในหลายของเขตบนที่เขื่อนต่างๆของประเทศตั้งอยู่รัฐมนตรีพลังงานท่านแอนโตนิโอคอนคาสเวสได้กล่าวต่อบรรดานักข่าวก่อนหน้านี้ในคำปราศัยต่อกองประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติประธานาธิบดีแดเนียลโนบัวได้กล่าวว่าเอกวาดอร์ประเสริญกับภัยแห่งแล้งที่ให้แห้งที่สุดในรอบ61ปีทิพสุดา
และเฮาก็มาต่อด้วยเครื่องประดับที่มีราคาแพงซึ่งสายคอเพชรที่หายากซึ่งหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ว่าเสื่อมยุงต่ออดีตพระราชินีของฝรั่งมาเรียอังตัวเนตถูกประมูลจะถูกประมูลในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยราคาถึง 2,800,000 ดอลลาร์เครื่องประดับศตวรรษที่18ดังกล่าวมีน้ำหนัก300กรัตถูกเฮ็ดขึ้นในทศวรรษก่อนการปฏิวัติฝรั่งเมื่อปี1789และถูกพบเห็นในสาธารณะครั้งสุดท้ายในปี1973ก่อนที่จะถูกขายให้นักสะสมเอกชนเครื่องประดับดังกล่าวเฮ็ดด้วยเพชร3แถวพร้อมกับย้อยเพชรในแต่ละส่วนสายคอดังกล่าวถูกนำไปวางแสดงต่อสาธารณะเป็นครั้งทำอิฐในรอบ50ปีในวันจันทร์วานนี้อยู่ห้องวางแสดงของบริษัทซอบบิทในนครหลวงลอนดอนคันสิเว้าละข่าวมื้อนี้กับมีหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องการนำใช้โทรศัพท์มือถือของนักศึกษาและก็นักเรียนที่ยังอายุน้อยอยู่สังเกตเบิ่งมั้ยนักเรียนประถมเนาะในประเทศหลายๆประเทศนี่ใช้โทรศัพท์สลากแล้ว
สังฆาพระเจ้าคิดว่ามันควรจะมีการกำหนดอายุเนาะโดยเฉพาะก็แม่นอยู่ในประเทศพัฒนาคือส่วนอย่างว่าเซเนเมืองลาวของเฮาเนาะรู้สึกว่าเด็กน้อยบางคนที่ว่าอายุยังน้อยอยู่นี่ก็ยังสามารถใช้โทรศัพท์สลากได้อยู่ซึ่งบ่ควรจะเป็นแนวนั้น
คันสิว่าแล้วมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียอันนี้ผู้ปกครองควรให้คําแนะนํา
เจ
้าและเฮาก็จบข่าวในมื้อนี้ ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าทิพย์สุดาและอาณาศักดิ์พร้อมด้วยไซเจริญสุขผู้กำกับการออกอากาศและทีมงาน VOA ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และพวกเขาจะกลับมาพบกับท่านอีกในแรงมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 แรงตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และท่านยังสามารถรับฟังได้ที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในแรงมื้ออื่นขออวยพรให้ทุกท่านจงพบกับความสุขความสมหวังลาตรีสวัสดิ์
This program has come to you from the Voice of America, Washington.